Ulamis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula,
mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Saade on salvestatud 1999. aastal.
Õhtu on õhus. Õhtu on õhus.
Olemegi tagasi eetris. Mikrofoni juures on Aleksander Tormitontov. Saate külaliseks on Aleksander Einsel. Me jätkame siis oma jutu ajamist. Nagu me kuuleja teab, Aleksander Einsel on väliseestlane ja küsitleb teda Eestima.
No, ma ei ole väliseestlane, ma olen välismaal elanud eestlane, väliseestlane ma ei ole.
No seda küll, aga räägime võibolla, kuidas teil kulges üldse asi edasi, tähendab Korea ja Vietnam. Kuidas Vietnam üldse jättis, missuguse mulje ta teile üldse jättis, kui sõda on?
Noh, Vietnami sõda oli üks sõda, mis oleks pidanud vahele jätma, kui üldse sõda siit. Või kõik sõjad vahele jätta, eks ole. Aga Ameerika oli valel poolel selles sõjas. Valel poolel selles mõttes, et Ameerika oli esimene koloonia, mis vabastas ennast Türanniast, mis oli selle ajal Inglise või Briti imperium. Oli koloonia maa ja siis teisema ilmasõja ajal nad toetasid kõiki vastupanu liikumise seal ja Ho Chi Minhi üks nõuandja oli Mike Holland ja ühes biograafias biograafias ma lugesin seal isegi pilt seal sees ja Mike Holland oli meie teise pataljoni ülem Korea sõjas ja suri vist 4 aastat tagasi, mina viimati kohtasin teda ka seal 90. aastal kui me need 50 aasta juubelipidustused olid Ameerika langevarjuti juubelipidustused Washingtonis aga siis kui sõda lõppes see oli sõja ajal kui sõda lõppes siis ameeriklased toetasid prantslaste nii öelda jätkuvat okkupatsiooni. Prantslased läksid tagasi Indohiinasse, siis Kambodia ja Laos ja Vietnam ja tahtsid jälle peremehed olla. Ho Chi Minh ja teised rahvuslased olid selle vastu. Ma ei tea, kui suur kommunist ideoloogiliselt Ho Chi Minh oli, aga ma tean seda, et ta oli kõige esimeseks oli ta rahvuslane. Ja mis ta siis oli, kas ta siis kommunist või sotsialist või kuidas oli, aga põhiline oli see, et keegi teine teda ei aidanud peale kommunistide maades oli Hiina ja Nõukogude Liit selle ajal. Nii et selles mõttes oli Ameerika valel poolel. Ja see tekitas ka paljudele inimestele probleeme, ka minul, aga minul oli see asi isiklikult oli kergem sellepärast, et ma nägin seda ka kui püha sõda kommunismi vastu. Aga põhiliselt, kui mina oleks olnud sel ajal Vietnami rahvuslane, nii kui ma olen Eesti rahvuslane, siis mina oleks sõdinud Ho Chi Minhi poole peal vaatamata, mis tema poliitiline filosoofia oli. Nii et ma, see on niisugune vastuoluline seisukord õieti teatud määral, aga nii see on. Ja esimene kord, kui ma olin Vietnamis, siis ma olin Special Forcesis üksuses, see on need kuulsad rohelised paretid. Ja ma olin siis...
No see on see, mis te õppisite seal desantvägedes, nagu öeldakse.
See tuli pärast, see on erikoal. See desantvägedes on, noh, see on...
Ma hakkasid, et te langevarju koolist pihta, aga see oli juba algus, sest te rääkisid, et te olite luures, aga see on juba...
See oli juba Korea, enne Korea
sõna. Jah. See juba põhimõtteliselt läks ju, võt seda radapidi, see on loogiline jätk.
Loogiline jätk, just järgmine oli õieti, siis oli see Commando Call, Ranger Course, see on üks maailma üks rangemaid kursuse üle üldse. Ja siis tuli veel siis see roheliste barettide kursus ja see on oma, et katsumus kõigile, vaimne kui ka füüsiline. Ja siis... Me töötasime mägisuguarudega. Vietnam inimesed, kes oskavad kaardi peale või endale silme ette kujutada, ta on nagu suur pikk soolikas sealt. Ja siis keskmägedes, kesk-Vietnam, seal olid need väga põhilised suguarud, igasugused ja mõned väga primitiivsed, kelle elu iga oli umbes 30 aastat, siis nad olid juba surnud ja lapsed sünnitanud ja kõik ja nii edasi. Tuberkuloos oli väga levinud ja lahtine tuberkuloos ja kõik sugu probleeme. Mina töötasin selle ajal Radei suguaruga peamiselt, aga meil oli ka teisi, Jarai ja Nangi, Nangs ja Moos ja igasuguste nimedega. Need oli kõikidel oma keeled.
Kas see tähendas, et te õppisite ka neid keeli või? Ja tavasi?
No, vietnami keelt ma nii palju õppisin, et aga vietnami keel oli, noh, vietnamiilased olid teoreetiliselt need juhid, nende üksuste juhid, aga põhiliselt meie juhtisime, aga me pidime seda tegema diplomaatiliselt läbi vietnamiileste, saate aru. Ja siis ma õppisin vietnami keelt nii palju, et kui olid ettekanded, kus olid noh, ka teatud sõnad hakkasid korduma, palju on haavatu saan juuksi. Algeliselt ma õppisin vietnami keelt, ikka natuke rääkisin. Ma isegi siin Kadaka turul, ma mäletan 91. aastal, ehmatasin paar vietnamiilast pool surnuks, kui ma rääkisin oma viletsed vietnami keelt, nendaga seal paar tõkkeda müüsid seal midagi. Nad ei saanud aru, kes ma olin ja kus ma üldse olen tulnud ja miks ma vietnami keelt üldse rääkisin nendaga. Aga
said aru?
Oi, said aru. Ja üks hakkas niimoodi, hakkas mulle kätte andma, aga siis, kui ma ütlesin midagi talle vietnami keeles, siis ta käsi hakkas värisendumas tagasi võtma kätt vastugi. Oli nii, et ta midagi kartis. Ma saan aru, et nad ei ole legaalsed, ei olnud selle ajal siia toodud või ma ei tea. Aga igal juhul. Mis puutub siis mantanjaaride keelde, neid oli raskem õppida, sest ainult Radeil oli oma kool. See oli ainuke suguarude, mägisuguarude kool oli Ban Mi Thutis, mis oli noh nii mitte ametlik mägirahva pealin. Noh, tolmune küla seal kuskil põhiliselt valeb kõige rohkem. Aga seal oli siis keskkool. Nendel oli oma kirjakeel ja seal olid missionärid, igasuguste uskude missionärid, kes töötasid nendega ja kirjutasid nende keeles, enne panid kirja ja nii edasi ja nii edasi. Nii me töötasime nende suguarudega. Aga nagu ma ütlen, nende olid kõik oma erinevad keeled ka. Ei olnud ühtlane. Raadeisi oli kõige rohkem. Ja siis... Meil oli seal see jutt, sellel teemal võiks isegi rääkida, võib-olla üks tund aega sellest, aga mantanjaarid oli oma vabaduse ja oma iseseisvuse tahe, nii primitiivsed kui nad ka olid, nad tahtsid seda. Aga nad suguraud ei saanud kunagi oma vahel kokku, nii nagu Ameerika indiaanlased omal ajal ei saanud kolonistide vastu, kuna üksikud suguarud pidasid oma sõda ja siis nad pidasid oma vahel sõda ja niimoodi. Vietnamis nad just oma vahel seda ei pidanud, aga nad oma vahel ei saanud ka suhelda, sest neil olid erinevad keeled ja neid haritud inimesi oli väga vähe ja haritud inimene tähendas seda, et ta rääkis prantsuse keelt ja oli prantsusmal koolis käinud ja nii edasi ja nii edasi. Ja vietnami keelt keegi ei rääkinud ja mantanjaarid vihkasid kõiki vietnamiilasid kohe tohutult ja nende lojaalsus oli meile, mitte vietnamiilaste, nad no, väga vietnamiilaste vastu. Ja siis augustikuus 65. aastal oli mägirahvaste mäss. No, see on pikem jutt ja ma ei hakka, ma proovin seda väga lühedalt rääkida, mis seal juhtus. See mäss oli, seal oli Montagnardide vabaduse liikumis, kutsuti Fulrocks, mis on akronüüm prantsuse keele sõnadest, mis ütleb midagi sarnast, et see on eesti keele tõlgitud, et see oli mägirahvuste vabadusvõitlusorganisatsioon, aga see nimi oli Fulro, tuntud Fulro nime all. Nende liikumise põhipaas oli üle piiri lauses. No muidugi piiri seal on sunglid ja tohutud 3-40 meetri kõrgused, 2-3 tasemelised sunglipuud ja niuksed, ega keegi ei tea, kus see piir on, ainult noh, kuskil ta seal piir on, aga navigatsioon on ka tohutult raske ja nii edasi. Ja nad käisid üle piiri edasi tagasi nii nagu nad soovatsesid, nii nagu nad tahtsid. No ja siis see liikumine tuli senna, nad võtsid üle kolm meie laagrit, nii-öelda kaitselaagrit, mis olid džunglites. Ja igas mõnda laagris oli harilikult oli kuskil 10-12 ameeriklas, see oli siis see kõige väiksem meeskond, green berettide või roheliste berettide meeskond. Ja minul oli, mina olin sellal, olin siis järgmise taseme peal operatiivofitser ja meie alluvuses oli kuskil olenes ajast kõige vähem vist oli 5 või 6, ma ei mäleta enam täpselt, ja kõige rohkem vist oli 13-14 laagrid, need olid üle tohutu maa-ala, nii et ainult lennukiga sain mina seal käia. Ja kolmendest laagritest võeti üle. Ühes laagris nad tapsid kõik vietnamiilased, ja teises laagris nad tapsid 2-3 tükki ära ja siis see laager, mis oli otseselt minu alluvuses, seal kedagi ei tapetud, aga hädaoht oli. Aga nad võtsid ka relvad ära, nad isegi võtsid relvad ära ameeriklaste käest ja täiesti nii, et meie oma inimesed olid seal siis pantvangid põhiliselt. Ja see laagri Ameerika ofitser ilma loata lahkus, mitte et oleks arpüks olnud, aga ta ei oleks tohtinud minna, ta läks ära oma arust abi tooma, aga ta läks ära ja ta ei teatanud seda ja siis noh, relvad olid nende käest ära võetud. Mina olin siis operatiiv ofitser, kes teadis sellest olukorrast kõige rohkem ja siis, noh, et seda pikka jutu lühemaks teha, mina läksin siis senna, ma võtsin 2 vabatahtlikult omal kaasa. 2 sergeantit, kes vabatahtlikult tahtsid minna, sest keegi ei annud meile väga palju tšantsu üldse sealt eluga välja tulla. Kõige parem pakkumine oli, et 5% tšantsu, et me üldse eluga sealt välja tuleme. Sest see laager oli nende käes ja relvad olid ära võetud meeste käest ja minu peamine ülesan oli siis see mäss kontrolli alla tuua ja ka mulle öeldi väga selgelt, et ma kaitseks need vietnamiilised, üks nendele keegi viga ei tee. Õnneks neid oli väga vähe, neid oli ainult 4 tükki seal. Üks major ja üks leitnant ja paar 2 sergeanti. Ja küll, ja ma siis, mul lubati siis minna, esiteks ma käisin üksinda, relva kaasa ei tohi võtta, ma võtsin relva sellegi pooles kaasa ja kui helikopter maandus, siis selle lennuraja teises otsus, kus pidi olema ja sealt ma siis jalutasin mööda lennurada laagris ja mõlemal pool oli relvastatud mehed, kelle püssidega kuulipeldega ainult suunasid minu poole. Ja läksin senna ja siis noh, muidugi see meeskond oli täiesti väga halvas moraalses seisukorras, kui sa olid pantvang, su relvad on ära võetud ja aga vietnamiilased olid veel elus. No ja siis mul lubati üks mees välja saata, kes oli haige. ma saatsin selle välja ja siis järgmine päev mul lubati ise välja minna ja siis, et mingisugust läbirääkimisi pidada siis vietnamiilestega, et seda olukorda seal lahendada. Aga see on väga keeruline, ma ei saa selles raadiosaates selles üldse nii väga põhjalikult minna ja võibolla ei jäägi kuulejatel väga hea pilku, mis seal jäti juhtus, aga ma loodan, et ma ikka teen selle natuke aru saadavaks. Siis ma läksin nende kahe vabatahtlikuga tagasi, jäime siis sinna. Ja lõpuks siis oli niimoodi, et minus sai siis see uus laagri komandant. Ja nendel on kombeks siis teha üks ohverdus oma jumalatele. Nemad on täiesti loodusega seotud, kõik nende usud on loodusega seotud. Ja kuna mina olin siis nii-öelda suur tähtis mees, kuna ma olen siis laagri ülemus, siis minule siis offerdati vee büffel. Ja kuna seda siis tehakse ja siis selle seremooni ja nendel on oma shamanid, oma nõjadoktorid nii-öelda. Ja see seremoonia käib, läheb üks paar tundi. Esiteks selle vaesel oma nina lüüakse vajaga maaga väga, nii et nina on maa lähedal, üks 10 sentimeetrit või midagi. Ja siis need shamanid, siis nendel on oma laulud ja oma jutt, mis sinna juure käib, kõik selle seremoonia juure. Ja siis nendel on need seremoonilised, nad ei ole mõgad, aga nad on juksed, nii kui kirvemoodi, millega, nii kui agu raiutakse Ameerika ja, või Eestis näiteks või niuksed riistapud, aga need seremooniaga. Siis nad lõikavad selle vaese looma need lõguskiid siit kanna pealt ja siis see loomi saab palju liigutada ja siis nad hakkavad seda torkima neid mõõkasid talle ribide vahelt sisse ja kõik see seremooni on selles, et mida kauem see loom helab, enne kui ta hinge heidab, seda parem on siis tulevik, selle laagri tulevik. Ja siis, aga samal ajal kõik see seremoonia käib edasi ja niukene humin ja hamin ja mis iganes, et sõnu nad sinna peale ütlevad. Ja viimane asi, mis nad siis teevad, on just kui see loom hinge heidab, nad löövad tal siit sarvede vahel selle kolu täiesti lahti ja võtavad selle peaaju, selle sooja peaaju, panevad suure vaagna peale. Ja see tuuakse siis selle aukõlalisete minu ette. Ja siis, kui ta minu ette jõudis, oli peale korra, oli veel igane kord, et kõrpsed oli seal peal. Ja siis sa pead seda sööma. Ma ei tea, kus keegi on proovinud sooja aju süüa. See on mis ninast välja tuleb, kui sul on külmetus, niimoodi see maitsega ka peaaegu, eks ole. Ja siis, aga sa pead seda tegema. Kui sa ei tee, siis sa ajad terve selle seremoonia nässu seal. Ja senna juure käib siis riisiveini joomine. Need riisiveinid on suurtes niukesest savi nõudes umbes meetri kõrgused. Ja need shamanid, need nõjadoktorid ise siis joovad suurtes kõrdedes neid. Ja tõmmavad omale suhu. Nagu te võibolla näinud Ameerika indiaanlaste filmi, kus nad piipu saadavad ühe käest teise. Seal käib see kõrs. Ja siis sa pead siis sealt kõrrest jooma ja nad ise vaatavad, kas see pind kahaneb või kahane. Ja teine asi on, et kui nad sülitavad kõrvali, siis on alati kõik midagi punast. Ja kuna seal on lahtine tuberkuloos, siis sa siis võta siis see kõrspane oma suhu, aga seal on ka see pähkel, peetelpähkel. Ja peetelpähkel teeb su süle ka punaseks, nii et kas ta on, see võib olla siis sellest, võib ta olla siis tiisikusest, sa ei tea kumbast, eks ole. Aga üks asi, ma olin päris kindel, ma tulen tuberkuloosiga tagasi seal sellepärast, et niimoodi see elu oli. Super, meil olid parasiidid, kõhuparasiidid olid alati kogu aeg, meil anti rohtu sisse nagu koertele, et parasiididest lahti saada ja kaks asja. Et kindlasti tulen tagasi hirmsete kõhuprobleemidega ja tiisikusega. Lõpuks kumbagi ei juhtunud, aga see seremooni üle ja siis minus tehti au, raad ei, suguaru vanem. Mul on isegi sertifikaat vaja selle jaoks olemas, nii et ma olen au, suguaru vanem, raad ei, suguaru vanem. Kõik asi läks ladusasti. selles mõttes, et üle noa tera seal oleks väga palju võinud laipu olla. Üks Ameerika magasiinides kirjutas ka sellest ja noh, see läks hästi. Mul oli õnne ja sõja õnne mul on alati olnud ja mul oli ka seekord väga palju õnne, sest oleks võinud hoopis teispoodi minna. Ja lõpuks see asi lõppes, vietnameilased jäid ka ellu ja me ei kaotanud mitte ühtegi inimest, aga see nad läksid ja puhastasid selle aegri tühjaks, nad viisid peaaegu kõik relvastuse ära ja kõik raadiod ja nii edasi ja nii edasi, aga noh, see, mis peale seda juhtus ja kõik see, kuidas seda tehti ja niimoodi, see on teine jutt, aga põhiliselt see, selle mässu ma vain maha ja ma pidin ükskord relva kasutama selle mässu jooksul, aga kedagi see oli irmutamiseks ja tähelepanuks, et nad hakkasid röövima ja rabama ja meditsiini ja kõik niukese asja. Ja mitte need mantaniarid, need mägiinimesed juba ära läinud, siis olid Vietnami üksused ja vietnamiilased olid need, kelle hoiatuseks ma pidin relva kasutama, mitte nende nii-öelda mässajate jaoks. No ja noh, see oli siis see seik seal 65. aasta augustis.
No see on ka suur elamus. Õnneks ma ei ole Kroonus käinud. Ja ma isegi ei kujuta ette, kas ma saakski inimest lasta. Aga kui ausalt öeldes, ei kujuta ette, mitu inimest maha lasite?
Ma teadlikult ei ole otse, nagu ne ütleme teile silma nüüd vaadata. Ja, ei ja, ole kedagi lastud, aga minu käe läbi või minu asalasele või on küll inimese surma saanud küll. Seda ma tean. See ei ole mingi küsim, kas nüüd minu kuul tappis teda või mehe kõrval minu kõrval või kolmanda, seda ma ei tea, sest lahingus on asjad väga segas.
Väga, see pärast muidugi, kui mitte sina, siis sind.
Jah,
seal on selge.
Ja noh, ma olen ka, ma tean, et inimesed on, sest mina olen juhtinud lennukite rünnakuid, kahurve rünnakuid ja ma tean, mis nende tagajärjed olnud, nii et kuna mina neid juhtisin, mina ei olnud need, kes lahtilaisega, mina olin see, et kutsid okei senna ja senna ja senna. Nii et selles mõttes, jah, küllalt. Ja aga väga lähedalt ka, aga sa kunagi ei tea, kelle kuul siis keda tapab või laseb seda.
Seda ka, jah. Ma tahtsin küsida seda oma juba noorusaega. Nagu teada, Ameerikas oli suur laine, see Vietnami vastu laine. Tähendab, siis tekis see hippide Woodstock ja võt see oli üks... No sündinud, ütleme niimoodi, peale võt selle, ütleme, Ameerika katastroofi viendamis, kui niimoodi võtta. No, tähendab, te ise ütlesite, et tal ei olnud, ta sekkus valesse asja. Ju vist see väljenduski just selles, kus veel kord võibolla taheti öelda, et see on Ameerika valesam. Ja võt, ma tahtsin lihtsalt küsida, aga kuidas te olete selles põlvkonnas, kus oli 10 aastat vanem, nagu ma saan aru, võt, selles põlvkonnas, kes nagu seda...
rohkem kui 10 aastat vanem,
see, kes domineeris just siis tolla ajal, võt, selles liikumises.
Ja põhiline on see, et Ameerika rahvas väga suures enamuses ei taha mingit osavõttu mingist sõjast. Ei ole kunagi tahtnud. Väga rahuarmastajad inimesed üle hästi. Ja sel ajal mis selle asja tegi väga teravaks oli see, et siis oli kohustuslik sõjaväeteenistus selle ajateenijat, mis muudeti minu ajal.
Sellel ajal.
Siis oli veel kohustus.
Selle, ja ma saan aru, aga tänu nende protesti igasuguste demonstratsioonidele, väljandustele, noh, see, mis tol ajal toimus, üldse Ameerika ühiskonna. See oli, tulemus oli see, et asi muutus.
No, üks asi, mis oli esimest korda sõja ajaloos, oli see, et ja neid juhtumeid oli. Televisionid olid koha peal ja televisionireporterid ja palju nendest isegi sai surma protsendiliselt seal, sest nad läksid igale poole, kuhu sõdurid läksid lahingu keskele ja oli ka niukese juhtumi, et perekond on kuskil Ameerikas, söövad õhtusööki ja vaatavad siis päeva uudiseid samal ajal ja näevad, et nende poeg sai haavata või isegi ühel korral surma televisioni peal. Keegi võttis selle, otse saadeti ja nägid seda. Ja see tõi selle sõja koju, eks ole. Ennem oli niimoodi, et sa kunagi lugesid peale seda, keegi kirjutas raamatu, et kuidas see sõda oli. ka seal inimene ise nägi ja neid juhtumeid oli rohkem kui üks või kaks, kus keegi nägi, oh, kas sa tead, naabripois John oli televisionis ja ta sai haavata seal ja jumal teab, kas ta ellu jääb, noh, ainult näitab seda, keegi tundis ära ja siis jooti kohe telefoni juurde, kuulge, kas te nägite televisionis, teie poeg oli televisionis ja ta sai haavata ja sa teate, mis see siis vanematele teeb, eks ole.
No, loomulikult.
Ja neid juhtumid oli. See sõda tuli nii-öelda igasse peresse koju.
Ja
igas peres, kus olid sõjaväeteenistus vanused noored mehed, ega siis vanemad ei tahtnud, et nende poeg läheks siis kuskile, jumal teab, teadnud küll üldse, kus Vietnam oli enamus, ütleme, ei hoolindki sellest. Noh, sealt hakkas ja siis noorte enda ja seal oli ka väga nihukene, noh, psühholoogiline ja filosofiline vahe oli ka see, et miks pärast ma pean minema sinna, see ei ole meie sõda, see on kellegi teise sõda, mis see kommunism ikka on, et paneme nende laatumpommiga ära ja alesi läbi, kui see asi niimoodi läheb, ütleme lihtsameelne mõtlemine. Ja ei nahtnud minna, siis hakkasid nad minema Kanadasse või kes teenisid Saksamaal, läksid, võtsid puhkust, läksid Rootsi ja siis küsisid asüüli seal ja kõik niisugused asjad hakkasid peale ja sealt jah, see vastuolu oli ikka väga suur, see lõhestus seda rahvast väga. Kui te mäletate, see esimene laul, mis siin lauldi siin tänases programmis, see esimene vaheaeg, see kõige esimene, see oli Vietnami sõja pooldajate laul, need olid need vaesemad inimesed põhilised, kes ütlesid, kelle lapsed ei käinud ülikoolis, kelle lapsed ei põletanud oma sõjaväe kutsakaarti ja nii edasi. Ja, aga see lõhestas, see tuli täielik suur lõhe Ameerika ühiskonnas ja see oli kurb vaadata, mis seal juhtus. Noored, kes olid ülikoolides, said sellest aru paremini, ütleme sellest tagapõhjast ja niimoodi ja need, ütleme nii lihtsamad inimesed nii öelda, kes töötavasid kas söökaevuritena või mis iganes, noh, rasked töötegi ja nende lapsed, kes ei elanud nii hästi kui need, kes olid paremini haritud ja paremate väljavaadetega, nende vahel tuli väga suur lõhe.
Võt ma ühte asja, see on aru, te ütlesite kurv vaadata. Tähendab, mida ma pean kurvastama? Et inimesed ei taha minna ennast maha tapma?
Ei kurv vaadata, et see lõhe sündis. Mitte seda, et ei. Ja mina ei ole mingisugune sõja poolda.
Ei, ma võt sellepärast küsima, et mida ma pean seal kurva nägema, sest see on minu arust no, väga kaasaegne. No.
Ja,
see oli ka nõukogude võimu ajal. Ja praegu ka, kas väga paljud tahavad kroonu minna. See on ju kõik see nõukogude ajast pärand, mis oli juba võt sel ajal, millal tuli Woodstock ja kus minu põlvkond ka tegi endaga, kes kirjutas ennast lolliks hullumaija, kes murdis käsi, jalgu, et mitte minna, kes üldse pani putku, no kui ta üldse seda sai teha, igasugused. Aga no fakt, et see antipaatia koguvad sõjanduse asja vastu, see oli ka meil.
No see on, aga see on hea, see on hea, see ei ole paha üle üldse. Ainuke põhjus sõtta minna ühelgi inimese õiguslikult on oma kodu kaitsta ja oma riiki kaitsta, mitte mingi puhul. Kui sina lähed teise riiki või lähed teise riigile kallale või sai tööta, ütleme, Euro või mõne niukse rahvusvahelise organisatsiooni poolt nõustatud, ütleme, nagu Jugoslaavis on rahuva üksused, siis sul ei ole mingit põhjust sõtta minna. Kes on ikka agressiivselt, läheb oma naabri kallale, see ei ole õige riik, ei ole need ole õiged inimesed. Ja nende poolt ma ei ole kunagi olnud, aga iga riigi inimene peab ikka võimeline olema riiki kaitsma. See on ainult õigustatud seda sõjaviis, on oma riigi kaitsma.
Ma tahtsin küsida, aga kuidas teie perekonna seis on?
Perekonna seis, ma olen kaks korda abielus olnud, esimesest abielust oli kolm last. Kõik elavad Ameerikas.
Ja rahvuselt on?
Noh, nad on rahvuselt on eestlased, ema isa, ma olen eestlased.
Kultuuripoolest?
Kultuuripoolest ma olen ameeriklased.
Ameeriklased. Abikaasa?
Eestlane.
Eestlane. Aga kodukeel oli?
Eesti keel.
ja lapsed õppisid juba
inglise keele peale.
Ja muidugi õus tuttavad, noh,
meil enamasti ikka läks inglise keele peale üle.
Ja teine abielu, noh?
Laps ei olnud, teisel abikaasal oli kaks last ja see abielu on ka lõppenud, nii et. Esimene abielu oli 26 aastat, teine oli 16 aastat, nii et ma olen abielu mees väga kaua.
Mõlemad lahutuse teil?
Jah.
Ma mõtlesin, et leseks saite. Ei. No tähendab...
Naised elavad ikka kauemini.
Olen korra ainult laus olnud. Teist kord ei taha. Ei tea, ei meeldi mulle. Parem olen, abielus, tunduvalt mugav. Aga see on oma asi. Aga võt, ma tahtsin... Tähendab, eile mul oli juhuslikult jutt ühe mehega, kes käis Ameerikas teie esimese abikaase juures. Ja tema siis ütles, härra Eisen oli suur perekonna sõber. Mis ta mulle seletas? Ma ei ole sõjaväelane, aga ta seletas, et üks NATO kõrgemate juhtijate hulgas. Ja see oli kolonel Powell.
Kolonel Powell?
Powell öeldi, jah.
Kes oli minu sõber?
Jah, perekonna sõber. Ja ta ütles, ma ütlesin, muidugi küsin, kui see on muidugi iluiska, aga ma näen, et härra Eisel jäi mõtlema ja ilmselt siin tekis mingisugune...
See nimi ütle mulle mitte
midagi. Mitte midagi, jah.
Ainukene Colin Powell, aga Colin Powellid ma ei tunnud. Tema oli see... Lahesõja ajal olid siis ühendatud kindralstaabi ülem, aga mina teda ei tunnud isiklikult, nii et temaga ei ole. See on ainuke Powell, keda ma tean.
No siis võibolla ta rääkis sellest, aga noh, kunas teite isiklikult ka ei tunnud. Eesti mees. See käis Ameerikas just teie esimese abikaasa peres seal kusagil. Ja sealt ta nagu, see pärast ta küsis, aga huvitav, et võibolla ta lihtsalt räägib, kui professionaalne sõjaväelane räägib oma sidemetest NATO sõja, või ma ei tea, juhtivate tegelastega.
Sest
praegu NATO küsimus, vaataks, üle Eesti seisab, eestlane tahab NATO-sse, venelane, ma ei tea, Venemaa tähendab, ei taha, kohalik venelane ei oska seisukohta, sest vaataks, mina... Ausult öeldes, ma ei kujuta ette. Tähendab, ma ei ole sõja inimene ja kuidagi ma väga skeptik olen, ütleme niimoodi, NATO skeptik. Aga see pärast ma just mõtlesin, et võibolla ära Einsel oskab midagi lihtsalt sellest siis öelda. Kui mitte oma tutvusringkonnas, siis vähemalt üldse, kuidas te kujutate ette, ütleme, Eestit NATO riigina.
No, ma ei tea, kus see nimi tuli, aga mina olin, minus tehti ühendatud kindralstaabi direktoraadis on kutsutud diviisiks sel ajal, mitte nagu sõjaväe diviis, aga need kutsuti jaoskond, osakond, diviis, direktoraat. Ja minus tehti selle direktoraadi juht, minu alluvuses oli terve ühendatud kindralstaabi Ameerika kaitse küsimused, mis puutus sel ajal kõigi Varsavi pakki riikidega, kõigi NATO riikidele ja Euroopa riikidele, kes ei olnud siis Varsavi pakti või NATO all, näiteks Rootsi ei olnud, ei kumbagiseks ole, või Hispaania alguses. See oli minu ülesanne. Mina tegelesin sellega, mul oli staab, kes sellega tegeles, nii et ma olen käisin Brüsselis ühendatud kindralstaabi ülemaga koos, kes oli selle ajal Jones ja nii edasi. Võibolla nad sellest räägivad, ma ei tea, millest nad räägivad. Aga siis, see oli minu ülesanne selle, kui ma tegelesin. Ja huvitav seik võibolla, kuidas ma selleks sain, oli see, et ma olin ühendatud kindralstaabis peale seda, kui ma lõpetasin riigikaitse ülikooli. Ja kui te mäletate, 81. aastal Lech Walesa ju arreteeriti, pandi kinni. Mina olin enne seda, ma töötasin Jaapani peal ja siis Kirde Aasia, mis oli siis Aasia osa Nõukogude Liidust, Kuriilis saared, Jaapani, Hiina, Lõuna ja Põhja-Korea. See oli kõik minu isikliku haldusal. Ja millega ma tegelesin oma staabiga ja siis järgmine oli siis diviisi kohustused ja seal oli siis, mina olin kuna siis töötanud Aasia alal 4 aastat ja mul olid väga palju kogemasi ja tuttavad ja kontakte, mis mul on täna päevani, isegi Jaapanis on praegu mul väga huvitavad, väga kõrged aseme kontaktid ja mõned Koreas, aga Jaapanis rohkem täna päevani. Ja siis oli aeg, et selle minu see operatiivüksus allus muidugi siis Aasiale. Ja järgmine kõrgem vastutuv töökoht oli, hakkas kas see juht hakkas ära minema ja mina olin siis see loogiline asendaja, et mina oleks selle üle võtnud ja me olime juba oma vahel rääkinud, tema läks erru, et noh, et kõik läheb hästi väga soodsalt. Ma olin sellega kõikidega asjadega kurssis, mis seal oli. Ma olin sellega mitu aastat teeninud. Ja siis minu ülemus kutsus mind oma juuri ja ütles, et Aleks, et noh, et kas sa oled valmis nüüd uue rohkem vastutus võtma, uue töökoha üle võtma. Ja ma ütlesin, jah, et ma olen juba sellega rääkinud oma bossiga, oma ülemusega, et kõik läheb hästi, ei ole mingit probleem. Ja ütles, et oh, ei, sina ma sina lähed võtad Euroopa osa üle. Ma ütlesin, et see siis nalja idee, et
ma olen... Ida-Euroopa
ei, Euroopa, terve Euroopa terve osa. Ja ma ütlesin, et see siis nalja idee, ma olen ju kõik mu kontaktid, eriti Jaapanis on ju mul täna päevani siin, et kellegi on üks kontakt, igaüks tuleb minu käest küsima, mida tuleb teha või mida ma soovitan või mida asja, et nüüd ma siis hakkan oppis uues maailma osas tegelema, hakka otsast peale ja ta kuules mind ja ikka ütles, ei, et siin läheb Euroopas tarvis, et kas sa siis ei saa aru, mis seal on juhtunud, ma ütlesin, millest sa räägid, et sa tead, mis Poolas juhtus, ma ütlesin, jah, Lech-Valisa pandi kinni, ja ütlesin, no jah, aga kuule, et see on väga kriitiline seal ja see on palju tähtsam, kui mis on juhtunud seal Aasias ja nii edasi. Ja ütlesid, jah, et ma ütlesin, mul ei ole kedagi panna Jaapani peale tööle, ma olen seda ise nüüd teinud, sellepärast mul ei olnud spetsiaalselt head ofitseri selle jaoks välja õpetatud. Ja ütles, ei, aga ükski paber siit majast välja lähe, ilma sinu allkirjata sellepärast, et mis puutub Jaapanis ära sellepärast muretse ja nii edasi. Ja siis lõpuks ma püüdsin teda veenda, et ta jätaks mind sinna Aasia töö peale ja siis ta lõpuks sai isu täis sellest, et jäta oma vaidleme nüüd, et sina lähed, ma panen sind Euroopa selle diviisi ülemaks sellepärast, ja noh, siin on siis see nii-öelda naljarida, et sellepärast, et sina vähemalt tead, kus Poola on. Sina vähemalt tead, kus Poola on. No ameeriklased on tuntud, et nende geograafiline see väljavaate, et nendel on Ameerika, mis väljaspool Ameerika, nad ei tea mitte midagi, see on väga palju nalja tehtud. No sina vähemalt tead, kus Poola on. No ja siis niimoodi ma siis hakkasin oppis Nõukogude Liiduga tegelema oppis Euroopa poolt, ennem olin Aasia poolt, selle osaga, mis on Narkalgents ja sealt poolt sellega tegelenud, aga ja niimoodi ma sain siis NATO, mu peamine töö oli ikka NATOga, siis seal olid kõik need, kõik see töö ja kui ma tulin Eestisse ja käisin NATO peakorteris üks Austria kaitseväe juhatajaga käisin ühes koolis Ameerikas ühe aasta isegi ja noh, niisugused kontaktid olid, on täna päevani mul olemas loomulikult.
Aga mitu keelt te räägite?
Ma mitte ühtegi õieti. Nagu ise saate aru, ma räägin kõiki keele viletsust.
No, tähendab, mitu keelt te mõistate?
Oh, eks ma saan saksa keelest ikka natukene aru ka ja vietnami keel on mul täiesti käest ära läinud. Ei ole kasutanud liiga ka keeli, kui sa ei kasuta, võõrkeeled lähevad. Ei, ma ei ole suur keelte mees. Ma olen mitut keelt õppinud, aga noh, saksa keelega ma ikka hakkama saaks küll, kui jädan, aga mitte ütleme, tõsist tööd ma saksa keelest teha ei saa. Igapäevast asjadega saan hakkama.
Aga võt elades välismaal, rääkides kodus eesti keelt. Kas te...
Enamasti oli ingliskeeles ikka, ei olnudki ta.
No, aga esimene abikaas on inglane. Eks ole eestlane.
Vanaemad ja niimoodi.
Ja, ja, ja. No, aga siiski, kas oma kodumaale ka olete ikka mõelnud?
Oh ja kuidas. Ja, ja. See oli see, ja väga, väga hingeline asi. Ma mäletan üht intsidentsi vii... See oli kas 659, ei, see oli vist 6, see pidi olema 60, 61, ja ma olin Saksamaal siis, kui Berliini mõõr üles läks. Ja siis oli see, oli hädaoht, et seda oleks välja valanud, oli väga, väga, väga tõenäoline ja noh, sellest võiks rääkida ka tundide viisi, seda ajalugus just selle ajal, mis seal juhtus ja kuidas see juhtus ja nii edasi.
No, mis seal õieti toimus, jah?
Ja. Aga ma olin Svainfordis sel ajal ja Svainfordis oli kaks baas ja ma olin teel ühes baasis oma autos, eraautos. Mis, rääkida ühte asja, siis me räägime poliitikat. Kui mina oleks kasutanud sõjaväe autod mingisugust eraasjaks, mind oleks valandatud töökoha pealt silmapilkselt peaaegu. Siin sõidetakse igal pool tänases Eesti päevalehes oli, kus ministrid kasutavad riigi autod oma isikliku tarbeks. Niisugused ministriks oleks koha peal ühte päeva ka normaalses riigis.
See on ju nõukogude pärand, nagu ja, te teate. Ja.
No jah, ma olin siis, sõitsin oma autoga, sõitsin teise baasi, ma ei mäleta, mis see oli ja raadio oli peal ja kuidagi ma sain mingisuse laine hüppe, mis mõnikord juhtub raadios, mis ei selgitamata. Ja ma sain Tallinna kuskil laste aja lapsed laulsid Eesti laulu Eesti keeles.
Siin Tallinnas.
Mingis on Tallinna laste ajal. Ja see mõjus, ma olin kompani ülemsel ajal ja sõjaveteran.
Ja kus kohas see oli?
See oli Svainfordis Saksamaal siis. See pidi olema no, 60 või 61. Ja. Ma pidin auto tee kõrvale tõmmama, sest ma ei saanud autoga enam sõitma, sest ma istusin autus ja lihtsalt nutsin. See kodu igatsus, see niisugune tunne ja kuulda äkki eesti keel. Ja ma seda jaama kunagi peale seda enam ei saanud mitte kunagi. See oli mingisugune niisugune naljakas
situatsioon, kus te sattus peale.
Mõnikord juhtub.
Ujus sisse.
Ja kuskil ujus sisse. Ja ta oli võibolla 10 minutit kõige rohkem.
Ja.
Ja ma ise mõtlesin, kui ma sõdurid mind nüüd näeksin, ma olen kapten ja ma olen kompani ülem ja meil oli kõige parem kompani diviisis ja kõik ja noh ja kõik võitlus valmis ja kõik ja siin on nende kompani ülem istub tee ääres autus ja nutab, et silmad lihtsalt pisarad poolesid veel.
No jah, sellepärast, et samamoodi nagu võt, noh, mul lihtsalt tuli seoses sellega meelde muu sõber, kes korjas, kes oli armastaja, ta eetri armastaja. Mm-hmm. Tema korjas pilte igasuguste maa saate jaamade võrkudest. Mm-hmm. Ja temal oli väga palju jaamu, kus ta täpselt samamoodi oskas seletada, et võt, seda jaama ma olen korra näinud ja rohkem ei ole näinud. Ja kõige kaugema, mis ma temal oli, nägin, see oli Itaalia.
Yeah.
Tallinnas sai Itaalia võrgu kätte. Yeah. No. Yeah. Nii et võt, siin selle saate jaamaga on võt, umbes sama lugu. Et noh, kusagilt peale ujus ja võt siis... Nii
et keegi võib teise planeedi jälme. Teises maailma.
Kas või?
Ja.
Aga võt, ma tahtsin küsida, aga millal te esimest korda siis külastatisite kodumad?
91 ja see tuli väga juhuslikult... See tuli väga juhuslikult augustis kohe peale potsi, kui ma jõudsin Tallinna 29. Mina ütlesin alati, et mina Eestisse enne tagasi tule, kui Eesti on vaba. Aga siis peale seda, kui ma Ameerika sõjavest läksin erru, ma hakkasin seal Eesti ja Läti Leedu heaks poliitilist tööd tegema. Ja mina olin üks asutaja liige Põhja-Kalifornia Balti Liidu üks asutaja liikmetest ja me püüdsime igasugust toetust leida Balti riikide iseseisvuse taastamiseks ja tegime seda tööd väga kaua aega ja väga pingeliselt.
Nii et Eestiga kontaktid olid juba alates 88-87?
No ei olnud mingid isiklikku kontakti. Me tegime seda labitööd seal ja need kontaktid, mul isiklikku kontakti ei olnud peaaegu üldse mitte midagi Eestiga. Sellepärast see oli see oli ikka veel noh, isegi sugulastele väga hädaohtlik minu arvates sel ajal, et minuga üldse kontaktis olla. Ja ma tean üks tädipoeg, kes oli Eesti korvpalli, noorte korvpalli meister ja mängis Eesti meeskonnas. Teda ei lastud välismale, kuna tal oli tädi, minu ema oli välismal ja nii edasi. Ja sel põhjusel, noh, mingit kontakti mul õieti ei olnud. Aga siis 91. aastal me olime seda seal tööd teinud väga kaua aega ja väga intensiivselt. Ja me ei näinud mingisugust reaalset tagajärge. Noh, nii kui need sa madistad, meil olid, kõik olid tööinimesed, kõikil oli oma tööd, kõikil oli perekonna kahustas. Me käisime nädala sees õhtuti koos, kuni süda eeseni rohkem ja nädala lõpun tegime programmise, käisime protesteerimus, kirjutasime kirju ja tegime kõik, mis iganes. Ja otsisime oma liitlasi ja mina olin see, kes oli kontakti võttis teiste rahvuslastega, siis ma võtsin hiinlastega kontakti, me käisime Hiina konsulaadi ja San Franciscos demonstreerimas, kui meie demonstreerisime Vene konsulaadi, nemad tulid sinna, siis oli rahvast rohkem ja toetusime ühte teist ja kõiki, kes noh, kommunismi vastaseid inimesi ja noh, niukse retsiimide vastase inimesi. No ja siis ühel päeval me vaatasime ja arutasime seda ja tulin järjeldusele, et mis ma jonnin, et kas me üldse seda töö, kas me paremini seda tööd teha ei saa või kui me paremini ei saa teha mingid järjel, võib-olla oppis valesti seda teeme, võib-olla muudame midagi, aga ma ei saa sellest ise aru enne, kui ma pean ikka seal ära käima ja vaata, mis oli. No ja siis selle otsuse olime teinud, et ma lähen. Ja siis ma läksin siis San Francisco Vene senna konsulaati viisat võtma. Ja ma pean ütlema, kui ma sisse läksin, siis seal oli siis niukene tumeda klaasiga vaate hakken, kuhu sa võid rääkima. Nemad nägid, kes sa olid, sina ei näinud, kes seal taga oli, nagu keegi mingisugune udu kuju oli seal ja rääkis sulle vastu. Ja ma pean ütlema, mul karvad tõusid püstidad naha peal, kui ma sinna sisse läksin, see oli nii vastik ja kole ja niukene. Aga ma olin ise seal selle konsulaadi ees demonstreerinud ja kõnesid pidanud ja igasugused asju ja eks nendel oli minus pilte ja kõik ja nii kui nii olemas teadsid, kes ma olin. No ja siis ma sain, nad andsid mulle viisa. Ja siis ma asin lennupiletid ära ja see oli kuskil juuli kuus, juuli lõpus või midagi niimoodi ja
91,
jah.
See oli siis enne augusti putši.
Täpselt. Aga me ei teanud, et see putš oli tulemas. Aga me olime läbi elanud selle jaanuari 91.
Ja me oleme kõik seda läbi elanud.
Ja siis muidugi mul olid piletid olemas, viis oli taskus ja ma hakkasin, et siis tulen Eestisse ja siis tuli putš. Se oli 20.
Yeah,
ja minä pidin Tallinna
19, 20, 21 yeah. Lõppes.
Ja minä siis jõudsin Tallinna 29. Yeah. Aga minu noh, ja siis kui see putš oli ja siis me olime kõik täielikult, me olime väga mures terves sellest olukorrast.
Aga te olite siis ju veel välismal?
Jaa, me olin välismal, jaa. Väga mures, et mis nüüd juhtub. Ja siis
tahtsite piletid maha meie?
Ei all just vastu pidi. Siis oli meil konverents, sellest tead siis ainult 4 inimest, kaasa arvatud mina, et ma tulen. Keegi Eestis ei teadnud, et ma tulen, mitte midagi. No muidugi venelased teadsid, sest need on mulle viisa annud, eks ole. Aga siis oli see putš ja siis meil oli koosolek neljakesi ja arutasime ja otsuse tegime, et ma tulen. Ja isegi siis teatud sammud võeti, et kui piir kinni pannakse, ma olin täiesti veendunud, et ma saan Eestisse sisse teatud inimeste abiga meie põhjanaabrite kaudu. Ja siis otsus oli, et ma tulen vaatamata, mis Eestis juhtub. Kas ma isegi pean salaja tulema, ma tulen salaja sisse. Ainuke probleem oli, et kuidas ma seletan Ameerika riigile, et üks nende kolonelidest on siis nüüd olgugi erukolonel Ameerika, kuna ma olin kaadri officer, siis ma olin vastutav Ameerika riigile kogu aeg ja pidin andma teadmed, kus ma olen ja mida ma teen, kus ma töötan ja nii edasi. Reservoofitsuri kohta nagu Tõnu Toomepuse või Jüri Toomepuse ei käi, aga kaadriofitsuri kohta on teine kategooria. Et kuidas ma seda seletan ja siis mul oli isegi kiri kirjutatud valmis, mis ma oleks siis jätnud ühe meie naaberriigi Ameerika saatkonda, et siin ma olen ja et Ameerika riik ei ole vastutav sellest, mida ma olen teinud, et ma teen seda oma pead täiesti teadlikus, et see on midagi, mis võiks olla võib-olla poliitiliselt kahjulik Ameerika riigil, aga Ameerika riik ei ole vastutav, see on isiklik otsus ja nii edasi ja nii edasi. No ja, aga noh, ja see oli siis, aga siis see asi läks üle enne, kui midagi lukas traumaatilist oleks pidanud tegema, eks ole. Ja siis ma siis jõudsin siis lõpuks Helsingisse ja ootasin sealt lennukid. Ja kui ma seal olin, seal oli üks abielu paar ja mees nägi nagu suur Eesti tamm välja ja nendel oli siis saatjad olid seal ja nendel oli laua peal, nende vahel oli nüüd poleeritud niisugune tammepuust või mingisugusest puust kast, selle ümber oli Eesti lipp ja seal olid siis kuuse oksad ja nii edasi ja ma arvasin ja tuligi nii välja, et see oli, et nad vist viivad oma kellegi sugulase tuhka Eestisse matmiseks. Ja mina nendega ei rääkinud, ei olnud mingit põhjust, istusime siis lennukisse, see poole tunnile lennukise, see mees siis istus, see kast oli tal süles ja jõudsime siis Tallinna. Noh, mäleta, see oli nüüd 29. august, eks ole, ja põts oli siis juba läbi, aga kõik see vene kord oli siin. Ja me siis ootasime seal siis sellest piirivarvest läbiminekud ja nemad olid minus natuke ees, oli kaks rida, ja aga neid ei lastud läbi millegi pärast. Ja seas mul karvat turri. Selgita. Ma ei tean, miks pärast neid ei lastud, aga mind lihtsalt ajas see karvat turri. Seal nad olid selle kastiga, Eesti lipp oli ümber ja nii edasi. Ja kui minu kord tuli minna siis anna oma pass, siis nad küsisid viisat. Ja mul oli viisa olemas, aga see oli eraldi paperi peal ja seal passi vahel. Ma ütlesin, mul ei ole viisat tarvis. Ma olen eestlane, ma olen siin sündin. Vaadatke, kus mu pass ütleb, ma olen siin sündin ja teil ei ole mingid õigust minu, kes üldse viisat küsid. No selle tagajärgi, otsekohane tagajärgi oli see, et mitle oli nende teise kahega sõnna rivist välja, siis teised inimesed olid veel seal pead. Ja siis ma hakkasin rääkima, tuli välja, et see suur Eesti tamm ei olnud üldse eestlane, ta oli ameeriklane ja tema, ta oli abielus kapten Talbaku tütre. Kapten Talbak oli Soome poiste vaimne juht teise maailmasõjal. Ja see oli tema tütar Ingrid oma abikaasaga, kes tõid siis kapten Talbaku tuha siis Eestis mulda panemiseks. Ja siis niimoodi me saime seal tuttavaks. No ja siis, siis see sirkus käis seal edasi. See oli igasugused neid mundris inimesi ja erariidis inimesi, kes käisid minuga rääkimas. Ja ma ütlesin, et kui te mind siis ei lase, siis ma lähen järgmise lennukiga tagasi Helsingisse ja ma siis räägin seal vabama ilmale, mis moodi mind ei lasta oma kodumale tagasi ja teil ei ole mingid õigus mind mitte sisse lasta ja nii edasi. No ja siis see jutt käis vist üks paar tundi edasi tagasi, ma ei tea mitme inimese kui räägid, enamus olid nad mundris, üks ma mäletan oli üks naisterahvas oli mundris seal ja mis on, lõpuks nad siis lõid käega ja lasid mind sisse ja
riiki
ja lasid mind sisse, siis ma ütlesin, ma lähen järgmise lennuka tagasi ja siis ma annan pressikonferentsi ja mis iganes ja nad selle ajal siis nad ei olnud enam väga kindlad, nad olid ise väga ebakindlad, mida nad siis tegid ja lasid mind sisse ja ma ei olnud kellegi ütelnud, et ma tulen, keegi ei tean, ma tulen. Aga pärast tuli välja, et mind jälitati. Ma küll arvasin, et jälitada, aga ma ei näinud kedagi. Nad tegid seda tööd päris hästi, kuna see jälitis. Aga noh, see on oma ette jutt, pikem jutt, kuidas mind jälitada, kuidas ma teada sain, et mind oli jälitatud ja nii edasi. Aga esimene koht, kui ma läksin oma verevenda otsima. Tema elas mul kõrval majas ja tema oli rohkem eestvedaja, ta laeti igasuguseid ideesid ja tema oli see, kus me lõikasime omale näppu ja pressisime siis oma verised pöidlad kokku ja siis tilgutasime paardilga vert ühe või napsi klaasi põhja ja siis noh, poisid sel ajal tegid ja lähen siis sinna majasse ja tema nimi on majas alumise koruse peal. Lähen siis üles, vabutan ukse peal, eks vanem proovad lõb vastu, ma ei teanud, ma ei mäletanud, mis moodi ta ema välja nägi ja muidugi nii kaua aastat oli mööda läinud ja tuli välja, et see ei olnud ta ema, aga tema isa elukaaslane ema oli ammu surnud ja isa oli seal ja siis kahjuks temaga, tal oli õnnetus olnud ja ta oli seevaldis, tal oli suur ajutrauma olnud ja oli seal ja ma tahtsin teda vaatama minna, aga isa ema või isa ütles ja siis isa elukaaslane, et ei ole mõtet minna, aga te tunne ära nagu nii. Ja ma siis palusin, et nad andsin neile, see oli veel rubla aeg, ma andsin raha, ma andsin, kui te järgmine kord lähete teda vaatama, et siis olge kena ja viige tale midagi, mis teeb tale elu natuke mugavamaks. Ja järgmine kord, kui ma tulen, et siis ma lähen teda vaatama. Ja mul ei olnud aega selle ja nemad lihtsalt olid, noh, nad otseselt ei olnud vastu, oleks ma ikka peale käinud, ma oleks võinud ju ise kaasena minna. Aga siis nad ütlesid, et ei ole mõtet, ta ei tunne teid ära. No jah, ja siis kui ma tagasi tulin, oli siis juba peaaegu aasta hiljem.
See teiskorda?
Teiskorda, siis ta oli surnud vahepeal. Nii et ma kahjatsin seda väga, et ma teda ei näinud enne, kui ta suri, sest me olime nagu ema ütles, me olime nagu särk ja püksid, kui me väike noored olime, käisime igal pool koos ja...
Ja rohkem tuttavaid ei olnud või?
Ah, no, mul oli sugulasi ja kõik, aga noh...
Kas minu... ei külastatud või?
Jah, siis ma sain kokku küll nendega,
ja otsustas...
Mul oli kaks tädi oli veel elasid sellel, üks elab praegult, üks on ära sulnud.
Ja otsus siis tagasi kodumaale tulla, millal see siis juhtus?
No see tuli niukene, noh, nii mitte otseselt õieti. Arnold Rüütel helistas mulle aprillis 92. Ja kutsus mind Eestisse, et ma tahaks minuga rääkida. Mul oli selle ajal väga vastutav töökoht ja väga mitme peaaegu 10 miljoni dollarine projekt oli käsi, mis oli minu vastutusel täiesti minu juhtimisel. Ja olgugi, et enamus tööd oli Luksemburgis või kus see asi, kus seda üles pandi, satelliidi jaamasid, mis saadavad signaalid siis satelliidi peale ja tagasi siis televisiooni või mis iganes kommunikatsioonid. Aga see töö ja need kõik pandi kokku Ameerikas ja üle mitme ja osad olid jumal teamus ka igasugusest maailmakaartest ja antenni osad pandi Albert Kökke New Mexicos kokku ja enamuse seal ja mul lihtsalt ei olnud aega ja see aeg, kui me hakkasime siis seda jaama üles panema Luksemburgis, see tuli siis kuskil 92. aasta sügise poole ja mul lihtsalt ei aega, ma ütlesin, et mul on praegult ei saa ja siis ta helistas mulle uuesti kuskil juuli lõpus või mul on see kuskil üles kirjutada, aga ma praegu juuli lõpus või augusti alguses ja palus, et ma uuesti tulen ja siis ma pinin Luksemburgi Venema niguni ja siis ma läksin senna tegin, mis oli tarvist, tulin Eestist läbi. Ja siis ma sain Arnold Rüütliga kokku Kadri Orhus ja tema siis vestlesime seal ja üks 15 minutit 20 minutit kõige rohkem peale vestluse algust äkki juhatas mulle ütles, et kas sa ei tuleks siia ja hakkaks kaitseb juhatajaks. No see tuli mulle täieliku küllatuseks ja ma ütlesin, et noh, et võibolla on parem, kui me leiame kedagi teist, kes on noorem ja ma ei olnud selles mõttes üldse huvitatud, sellepärast, et ma olin ennast majanduslikult pannud halba olukorda ja mul oli hea töö ja hästi maksev töö ja ma olin just nii öelda hakkasin oma jalad uuesti alla saama ja nii edasi. Ja ma ei olnud väga huvitatud sellest üleüldse. Ja ta siis palus, et ma läheks ja vaataks, käiks mööda Eestit ringi ja vaataks, mis sul on kaitseväe üksused. Ja mida ma siis tegin ja käisin siis Kaitseliidu üksustes ja nii. Ja ma ei olnud just väga vaimustatud, mida ma nägin ja siis enne ära minekud ma käisin siis Rütli juures, ma olin vist nädal aega 6-7 päeva.
Ja see siis aasta 92.
92. Jah. August. Enne presidendi valimisi, mis oli vist oktoobris sel ajal, 92 oli või. Või oli ta septembris. Vaimel, et kuskil peale seda kuskil ta oli. Ja ma sain ka siis Lennart Merigo kokku Nõmmel, ta elas seal oma majas. Teda ma ei olnud kunagi kohanud ennem. 91 ma kohtasin teda vist 2 minutit Toompeal kuskil. Jah, ta oli siis välisminister veel. Aga tema oli kuskilt Londonist, ta elistus mulle Kaliforniasse kunagi seal peale 91. aasta putši see oli. Ja soovis mingisugust sõjalist nõu ja tahtis, et ma saadan selle talle faksiga. Ja ta ütles mulle, mis see probleem oli ja ma tegin selle inglis keeles ja saatsin talle selle faksiga. Ja ma ei mäletagi enam, see mingisugune tähtis teema just ei olnud, aga küllaltki asjaga olin kurssis ja siis ma kirjutasin see ja saatsin talle selle faksiga senna. Ja rohkem minuga temaga kontakti ei olnud üleüldse. Aga tema siis kutsus mind kahta teadis, mille kuidagi kaudu sai teada, et ma olen Eestis ja 92. august ja kutsus mind oma peal. Ja siis ma olin seal võibolla pool tundi või midagi ja mingisugust olulist jutuajamist rääkimata kaitseväe juhatajaks saamisest ei olnud üldse olemaski. Ja ma vist ütlesin talle jah, et Arnold Rüütel, jah, ta teadis seda, et Arnold Rüütel oli mind kutsunud ja ta teadis, miks ma seal olin ja niimoodi seda ta teadis. Ja siis, kui ma ära läksin, siis me leppisime Arnold Rüütliku kokku, et ma lähen tagasi, otsin kedagi, kes, ja mul oli 2-3 inimest, keda ma arvasin, kes oleks võinud seda tööd teha. Et ma lähen otsin kedagi. Aga need, kes alati seal ikka rääkisid, et kui Eesti saab vabaks, siis lähme ja teeme, siis lõpuks, kui tegemiseks läks, tegijad ei olnud põhiliselt. Juttu oli palju, aga tegijad ei olnud, kui tegemiseks läks. Ja asi oli siis niimoodi, et kuna ma olin Ameerika kaadriväe officer, siis seadus järgi mul pidi olema luba Ameerika armee sekretäri käes. Sekretär on nagu minister seal armee sekretäri käest ja siis ka välisministeeriumi sekretäri käest. Et, ametlik luba. Et ma võin jukkest töökohtu üldse vastu võtta, see on Ameerika seadusse sisse kirjutatud. Mm-hmm. Ja see läheb tagasi Ameerika ajalukku, kui kasutati palgasõdureid kodusõja ajal, Ameerika kodusõja, mitte kodusõja ajal, vaid Ameerika revolutsioonisõja ajal, kui nad lahti leid, seal olid ju saksa, need sakslased ja seal olid teisi, need olid palgasõdurid ja seal sellest ajast peale sisse kirjutatud. Olgugi, et ta oli vana ja aegunud, aga ta oli ikka kehtis. No ja siis ma ütlesin siis Rütlile, et ma lähen vaatan, et ega minule luba niiku nii ei anta, mul peab luba olema ja nii edasi. Ja lõpuks siis tuli välja niimoodi, et kedagi teist ei olnud sõna valmis siia tulema. Ja siis ma sain kõne peale presidendi valimise, Lennart Meri mulle hiljem ütles, et 2 tundi peale seda, kui ta vanutati sisse presidendiks, oli ta mulle elistanud, kutsus mind ja kutsus, et kas ma saaks kiiremas korras tulla. No mu tööles on nüüd ja kõik lubasid seda teha sel ajal ja ma pidin isegi uuesti Luksemburgi minema nii kui nii ja tulin siis uuesti Eestist läbi. Siis Lennart Meri pakkus mulle seda tööd ja ma ütlesin talle sama asja. Ma ütlesin, et ma ei ole huvitatud ise, aga noh, eks ma proovi veel, siis oli Kanadast, oli üks ofitser, keda ma arvasin oleks võinud oleks selle töö võinud väga oma peale võtta ja siis Saksamaal oli ju üks ohvitser, kelle ma kunagi kontakti ei saanud ja nii edasi. Ja ma läksin siis ära siit, see oli novembri lõpus 92 sellega, et proovime uuesti ja kui muud moodi ei aita, siis ma küsin Ameerika riigi käest luba, et kas ma võin tulla ja kui see luba antakse, siis ma peab olema piiratud aeg, kui näiteks 2 aastat. Ma ei tea, kus ma selle võtsin, ma vaatasin, et olukord on väga hull, et kui ma seda tööd peaks tegema, niukest tööd ei ole, mida ma ei ole 6 kuuga või aastaga õigesse paika pannud ja õiges suunas minema, niukest tööd ei ole olemas maailmas ja noh, nii vähem ma teadsin, mis siin vahepeal juhtunud olin, aga sel ajal ma aga sel ajal noh, ma ei hinnanud seda õieti ja siis ma ütlesin Lennart Merile, et noh, et kui Ameerika riik mulle loa annab, eks ma siis tule, aga piiratud ajaks. Aga ma ütlesin ka samas, et ma ei usu, et mulle seda luba antakse. Läksin siis tagasi, ma jõudsin Ameerikasse kuskil Washingtoni, kuskil detsembri alguses esimene nädal, läksin Pentagoni ja armee sekretär, nad andsid mulle sekretäri, aitas mul paperid teha, kuidas teha, formid, regulatsioonid, kõik paari tunniga oli see tehtud, jäi senna ja siis ta kirjutas kaha vist paar päeva hiljem sellele juba alla, enne kui ma edasi läksin Kaliforniasse ja siis see läks välisministeeriumis, State Department, eks kutsuta seda Ameerikas välisministeeriumis. Aga selle ajal oli Ameerikas olnud ka novembris olid presidendi valimised ja Bush oli need valimised kaotanud. Ja detsembri lõpus tuli otsus siis Bushi administratsioon oli veel paigas, sest vahetus on 20. jaanuaril iga aasta. Novembris on valimised, aga siis uus juhatus võtab üle, uus president võtab üle 20. Või vana jätkab 20. Oma järgmist 4 aastat. Ja see vastus tuli detsembri lõpus ja vastus oli ei. Ei tohi. Noh, hea küll. Lennart Meri elistas, ütles, et mis me nüüd teeme, et siis paneme siis 20. jaanuaril, kuus administratsioon on paigas, et siis anname ta uuesti sisse 20. jaanuaril. Ja küll, seda siis tehti, pandi sisse, aga siis vastust ei tulnud ja vastust ei tulnud. Ja Lennart Meri kutsus mind siia siis aprillis, ütles, et tule siia, ma mäletan, kas see oli kuskil aprilli alguses. Ja ma tulin siis Eestisse ja siis me hakkasime seda asja vaatama, et mis siin juhtub. Ja siis ma rääkisin Ameerika suursaadiku Bob Fraseri, kes hiljem sai Bosnias surma. Ja tema teadis, ma olin temaga ka siis novembris juba kokku saanud enne kui ma läksin ja ta oli väga, väga selgelt pooldas seda, et ma tuleks ja omamoodi proovis seda kuidagi aidata ka, et see asi läbi läheks, aga vastust ei tulnud ja vastust ei tulnud. Ja siis asi oli niimoodi, et see asi läks Riigikogu ette 4. mail. Ja ikka mul vastust ei olnud. Ja mina arvasin, et nad lihtsalt tahtsid, mul seda teadmist ei olnud, aga ma arvasin, et nad lihtsalt tahtsid, et ma võtaks selle samu, siis nad saaks öelda, et ma tegin seda oma voliliselt ja nii öelda oma käed puhtaks pesta ja nii edasi. Aga siis võibolla see oleks niimoodi läinud, aga viisakuse pärast Bob Fraseriga, kes oli Ameerika suursaadik, ma teatasin talle päev enne, et omme ma pean minema Riigikogu ette, mul vastust ei ole ja kuna mul vastust ei ole, ma võtan selle vastu ja kuna ma näen, et keegi seda vastust õieti siin anda ei taha, et muud võimalust ei ole. No ja siis õhtu ilja 3. mail ta elistas mulle, tahtis mulle kokku saada. Ja andis mulle siis telegrammi, mis ütles, et seda luba mulle ei anta. Aga siis oli asi nii kaugel läinud, et ma olin veendunud selles, et kui siin mingisuguse põhilise muudatusi on, saab üldse läbi viia, see peab olema mõni lääne ofitser. Ja ma olin vahepeal isegi võtnud selle sammu, et ma olin võtnud kontakti ühe meie põhjanaabri riigi kaitseatasega Washingtonis ja küsinud, ütelnud talle, et ma olen täiesti veendunud, et see nõukogude süsteemi all välja arenenud ofitserid ei saa sellega toime, mis on tarvis teha midagi, siis kas oleks siis jäänud nii nagu ta oli või mina üle võtlen ja siis kui ma selle üle võtsin, siis mind löödi risti selle eest.
No, me praegu teeme väikse muusikalise pausi ja mikrofoni juures Aleksandr Dormidontov, saate külaliseks Aleksandr Einsen ja siis räägime edasi.
Tonight there'll be candlelight and roses in this little country chapel that's almost falling down. There'll be tears in this old farmer's eyes this evening when I give my one possession to that city boy from town. His hair is a little longer than we're used to, but I guess I should find something good to say about this man who's won the farmer daughter and will soon become my son-in-law today. Mama left 8 years ago December, and it was hard to be a dad and mama too, but somehow we made a home of this old farmhouse, and love was all my baby ever knew. He could be the richest man in 7 counties, and not be good enough take her hand, but he says he really loves the farmer's daughter, and I know the farmer's daughter loves the man.
Mis nad räägivad.